Dejange Cristo ni ribin in chinde shan shanya ribi kwa sha nyun chajan da sa va shanya ribi kaku ikibe ni hara inyu nani kaprenam gibe jae ve amigo rakas no ratne jandiushi rati shanga dututu ni ribi ve no kaneja jitundi ni ribi ni ve ni she nyangu haka e jukana hakoku te kanso de inyu ribi ku te ku jukandu ti hade Ha chido sha venya ningua ki biko de quini de Cristo. E jukana nga kode shini ve nga hune de haki biko de. E nga shinu de nya ribiti juka umanu Jesu Cristo. E ha hini Jesu Cristo ka gandi hate juka ja. Ha juka nga Jesu Cristo hi jate ku u. Lu kone ka anu ini likwechilo. Nyanga atna eni saba nya ribi juka hanga Cristo. Mashinga hani ini nakunga a Kristo suka. Ma ini isandiu shikuwa kone kanu ini kwecho. E Jesu Kristo hini haka hani ini maji. E ngasa. Nde haku hajika. Hakone kanu ino shanda sabo nye jibiku. Hanahi kwini lonaku sa lindindu. Nda saba li nye jibiti. Kone kanu ini likwechide. Esu ni nda saba li. De haku de. Jukanga ja hija te ku ndako e kwa avelo. E jukani ndako de endubade e kusi shaini de kwa node. E jukan kwa shanya jibi ve jukan nga kandija ha se irandioshi ku Jesu Kristo. E jukani nga hini jia Jesu Kristo kone kanu ini kwecho enda sabaja jo. Ika kibikane Jesu Kristo jonyo. E jukana ha inte hatna deja enga de. E se sanje ji inta chine. E si hukava ji nunyu. E jukana ke ti inyo ju ji e kurri nu ji. E nditna kivi kwa kushika ji. E Jesu Kristo nga ja ne hi ji. E ta chine jukana ha hini. Jesu Kristo nsikana ji inka welta nunyu. Jesu Kristo ni hikat nu tata ji na nsakwi ja jenge ha ji. E tata jinga de ha, geha ji ende nilule shan ji. E ijo ini chine ji nunyu, e ni ijo ni chine ji nundute hauni hakani ji. E nuku hasane e chindeni hosanya. E jukana Jesu Kristo nga ja. E nukandi halo halu entakani haku. E jukana tata jinga. Kandi hasa e chindeni sanya kandi hakasa. E jukana nga rahinta chi uu. Lo hasa nyilo. E sa solo kwa ke nuji e maki vikalo nuji. E jukana ta chi uu zikana ji ika enge kwa. E jukana Jesu Kristo ninda ji. Endo kwenye ji endu va ji. Amigo nga hini ni milagro sa Jesu Kristo. E teku maja vitna kwenye rahachin deja jo.